6:30 у Мянску Праскай студии Навіна Оляна Струва. Сьогодні у Беларусі у світі. Епідемія грипу чекається у Мянску при кінці снежня у студзеня. Цяперашняя ситуація з захворюванням оцінюється як перадепідемічная. Про гэта заявілі у Мянскім гарадскім цэнтры эпідэміялогіі. Адмыслоўцы лічаць, што большая частка беларускага насельніцтва сутыкнецца з вірусам свінога грыпу, ад якога людзей пакуль не абароненая імунітэтам. Паводле афіцыйнай інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, на 1 лістапада зафіксавана 59 выпадкаў захворвання на свіны грып. Смяротных выпадкаў пакуль не зафіксавана. Александр Лукашенко заявіў, што беларусы сталі паўнавартаснымі ўдзельнікамі праграмы ўсходняга партнерства, але ён падкрэсліў, што Беларусь не збіраецца сабраваць з еўразвязам ва ўрон інтарэсам іншых дзяржаў. Беларуская транспортная прокуратура расследуе причины аварии польского вертолета, який разбился неподалек от местечка Высокое. Место катастрофы наведали представники Польши. Представники громадянской супольности Беларуси узгодняют свою позицию перед уделом у Брюссельском форуме «Еуразвязу». Наставник сборной Беларуси по хоккею Глен Хенлан заявил, что спыняет супрацовніцтва с белорусской национальной командой. Свое решение канадец мотивовал своим материально-психичным станом. У Івацевичах на дзяды у грэка-каталіцкай парафіі іконы Маці Божай Жыровіцкай усталявалі мемарыяльную шыльду ў гонар беларускага грамадскага дзеяча і палітыка Рамана Скірмунта. Ён быў у свой час кіраўніком ураду БНР. Яго застрэлілі 70 гадоў таму ў вёсцы Парэчча на Пінчыне на загад савецкага камісара. Вы слухаеце «Свабоду», а цяпер коротка да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў новаабранага афганскага кіраўніка Хаміда Карзая да эфектыўнасці кіравання, таксама да актывізацыі намаганняў у барацьбе з карупцыяй. З перамогай Карзая павіншаваў і генсек ААН пан Ямун. Усясветныя лідары ўзмацняюць ціск на Тэгеран, спрабуючы пераканаць краіну пайсці на ўгоду за ААН. Паводле дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон, прызнанне пляну будзе добрай прыкметай таго, што Іран не жадае быць ізаляваным. Лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, як чакаецца, гатовы з'явіцца сёння на паседжанні міжнароднага ваеннага трыбуналу ў Газе. Караджыч ігнаруе пакуль судовае паседжанне міжнароднага суду. Гэта былі навіны.